Dari Washington DC, inilah Headline News VOA, saya Madioni.
R. Kelly, superstar R&B yang terkenal dengan lagunya I Believe I Can Fly, Senin divonis bersalah dalam persidangan perdagangan seks setelah beberapa dekade menghindar dari hukuman pidana atas berbagai tuduhan perilaku tidak benar dengan perempuan muda dan anak-anak.
Today's guilty verdict forever brands R. Kelly as a predator who used his fame and fortune to prey on the young, the vulnerable, and the voiceless for his own sexual gratification.
Juri yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan menyatakan Kelly bersalah melakukan pemerasan pada hari kedua diskusi para juri. Kelly tetap tidak bergeming, matanya memandang ke bawah ketika vonis dibacakan. Tuduhan itu didasarkan pada argumen bahwa sejumlah manajer dan anak buah yang membantu R. Kelly bertemu perempuan muda dan membuat mereka patuh serta diam menjadikan hal itu tindakan kriminal. Beberapa penuduh memberi kesaksian mendetail yang mengerikan selama persidangan. Menuduh Kelly menjadikan mereka objek perilaku jahat dan sadis ketika mereka masih di bawah umur. Gedung Putih Senin mengatakan pembebasan yang berlangsung secara hampir bersamaan, seorang eksekutif senior perusahaan Huawei dan 2 warga Kanada bukan merupakan pertukaran tahanan.
So this is a legal matter. I would note that the president and every member of our administration, national security officials who have had contacts with Chinese officials over the past 9 months.
CFO atau Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, Jumat kembali ke Tiongkok dari Kanada setelah tercapai persetujuan dengan penuntut Amerika untuk mengakhiri kasus penipuan bank terhadap dirinya, sebuah kasus yang menjadi sumber ketegangan antara Tiongkok dan Amerika. Beberapa jam setelah berita kesepakatan itu, 2 warga Kanada yang ditahan, tidak lama setelah Meng ditangkap, dibebaskan dari penjara Tiongkok dan diterbangkan ke Kanada. Beijing membantah penangkapan mereka terkait. Jaksa di Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag Senin meminta izin pengadilan itu untuk melanjutkan penyelidikan kejahatan perang atas tindakan Taliban dan ISIS Khorasan di Afghanistan. ICC selama 15 tahun menyelidiki dugaan kejahatan perang di Afghanistan, tetapi penyelidikan itu ditunda setahun yang lalu oleh pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika. Pemerintah Afghanistan ketika itu mengatakan sedang melakukan penyelidikannya sendiri sebelum jatuh ke tangan Taliban bulan lalu. ICC adalah upaya terakhir untuk penyelidikan kejahatan perang ketika masing-masing negara anggota tidak mampu atau tidak mau melakukan penyelidikan sendiri. Jaksa ICC yang baru, Karim Khan, mengatakan sejak pemerintah Kabul yang diakui secara internasional ditumbangkan, ada perubahan situasi yang signifikan. Kekhawatiran meningkat terkait jangkauan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Tiongkok terhadap Hong Kong ketika Inggris memperingatkan beberapa warga negaranya bahwa mereka bisa dihadapkan pada penangkapan dan ekstradisi ke bekas koloni Inggris itu. Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional pada Juni 2020 sebagai tanggapan atas protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan di Hong Kong. Beijing mengklaim undang-undang itu perlu guna memulihkan ketertiban di wilayah itu dan menyebutnya demi melindungi hak-hak rakyat. Pengkritik mengatakan undang-undang itu mengekang kebebasan demokrasi yang mendasar, serta untuk memberangus oposisi politik. Lebih dari 140 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang itu sejak diberlakukan, termasuk anggota parlemen, pihak oposisi, aktivis, jurnalis, serta eksekutif media. Di antara mereka yang ditangkap adalah aktivis oposisi Andy Lee yang dikenai tuduhan berkolusi dengan pihak asing pada 2020 setelah dituduh melobi pemerintah asing agar memberlakukan sanksi terhadap Hong Kong dan Tiongkok. Beberapa warga negara Inggris disebut di dalam dokumen pengadilan terkait kasus Lee. Perusahaan farmasi Pfizer mengatakan pihaknya telah mulai uji coba skala besar obat untuk menangkal COVID-19 pada orang-orang yang terpapar virus itu. Uji untuk obat antibiotik yang diminum ini akan melibatkan 2.660 peserta dewasa yang sehat dan tinggal di dalam sebuah rumah tangga bersama orang yang terinfeksi COVID-19. Pfizer juga melakukan studi obat itu pada orang yang sudah terinfeksi COVID-19 namun belum menunjukkan gejala yang serius. Jika sukses, kami yakin pengobatan ini mampu menghentikan virus pada tahap dini, sebelum virus itu berpeluang bereproduksi secara giat. Demikian kata eksekutif ilmiah utama Pfizer, Dr. Michael Dolsten, dalam sebuah pernyataan. Obat berupa pil ini berusaha memblokir sebuah enzim utama yang dibutuhkan virus untuk bereproduksi. Jika berhasil, ilmuwan mengatakan pil ini akan efektif hanya dalam tahap pertama infeksi.
Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni.